Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Id-disa kapitlu il-konsagrazzjoni tal-Knisja u wara. Fit 28 ottubru 1906 kif rajna dbirket il-Knisja u nhar l-erba' ta' frar 1912 anqas minn 6 snin wara ġiet ukoll ikkonsagrata. Għal dan il-jum sabiħ irsista ħafna il-gwardjan Patri Pier Battista de Micoli. Kien il-ħadd magħruf bħala in-Septuaġesima. Meta? Għal darb'oħra, Monsignor Isqof Giovanni Maria Camilleri mexxa dan ir-rit solenni quddiem ġemgħa nies li mliet il-Knisja u l-komunità reliġjuża madwar il-kustodju provinċjal Patri Serafin Me Xerri. B'tifkira ta' din il-ġrajja importanti tqiedet lapida tarham f'nofs wieħed mill-pilastri ewlenin. Il-kidba hija bil-Latin, imma bil-Malti tgħidek. Dan it-tempju f'ġieħ Sant'Antnin ta' Padova, mibni bi-flus Giuseppe Sultana, ġie solennament ikkonsagrat mill-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Dun Giovanni Maria Camilleri, isqof ta' din id-Djoċesi ta' Għawdex nhar l-erba ta' frar tas-sena 1912. Kien xieraq li f'din il-lapida jissemma Sur Giuseppe Sultana, li fuq il-bib Ewlieni taħt il-Gallerija tal-Orgni tinsab ukoll l-arma tal-familja tiegħu, skultura sabiħa fil-ġebel. Kien nefaq fil-Knisja 2200 lira u 10 xelini u 1600 lira oħra ntefqu sadakinhar tal-ftuħ tagħha. Għal dak iż-żmien kienet somma kbira. Giuseppe miet fl-Isptar Ċentrali l-Furjana fi 13 ta' Marzu 1904, bla ma laħaq ra il-Knisja tiegħu imbirka fi 28 Ottubru tal-1906 u ikkonsagrata nhar l-erba ta' frar 1912. L-ewwel eżekutur tiegħu kien il-kanonku Dun Juan Borch li semmejna wkoll u li miet fl-1906 bla ma hu wkoll ra il-Knisja lesta. U minn floku daħal eżekutur testamentarju ta' Giuseppe Sultana il-kanonku ta' San Paul Dun Francesc Borch Oliver. Ma sibna mkienx kienu l-ispejjeż li saru għal konsagrazzjoni. Patri Giorgio Cerri jgħidilna biss li mikienx ikluna minn silem kien offra 10 liri. Aktar xogħol fil-Knisja. Fost ix-xogħlijiet ewlenin li saru qabel il-konsagrazzjoni tal-Knisja kienet l-installazzjoni tal-kalamita fuq is-sistema Marsil. Din swiet 38 lira li tħallsu mill-ġbir. F'Ottubru tal-1908 kienet f'posta. Xogħol ieħor li kompla mela l-Knisja kien il-kor tal-injam, il-Gallerija tal-Orgni, l-antiporta tal-Bib Ewlieni u l-kaxxerizzi tas-sagristija. Dawn kollha ħadimhom fra Ċels Mikallef minn Bormla, Mastru Daxxa Prim, mejjun minn Patri Rafael Mallija minn Birkirkara, diżinjatur tajjeb. Dan il-Patri Żagħżugħ li tant ħadem għall-Knisja ma kellux ikun preżenti għall-konsagrazzjoni. Miet anqas minn sena u nofs qabel. L-altar maġġur ġi mżejjem b'sitta postli tal-karta pesta, maħdumin mill-magħruf statwarju Wistin Camilleri. Li kien ħaħsib jagħmel Patri Ludovik Hili. Għamu seba liru nofs. L-altar kellu wkoll żewġ settijiet ta' fjuretti, prima u sekonda, bil-gastri tal-alabastru. Tlesta minn kollox l-artal ta' San Giuseppe li kien għadu nieqes meta nfetħet il-Knisja. Il-benefattriċi tiegħu, is-Sinjura Carmena Jus, nar l-ewwel ta' Mejju 1909 kienet ingħatat il-filjolanza tal-ordni, rikonoxximent bħala benefattriċi tal-Knisja tas-Sakru Kwor ta' Taslima. Din, aktar tard, għamret ukoll b'kollox dal-artal ta' San Giuseppe. Il-festa ta' Sant'Antnin fil-bidu kienet issir fil-jum propju tagħha, nar it-13 ta' Ġunju. Iżda, nar 17 ta' Lulju 1909, inkiseb preskritt minn Ruma biex din tista' tiġi ċelebrata l-ħatta wara. Il-festa kienet issir bil-mużika, u fl-ewwel snin jissemma s-surmast kanonku Antonio Camilleri. L-organi. Fl-1908 kien ġie mixtri mill-parroċċa arċipretali tan-Nadur l-organi il-qadim, u l-istess Don Anton kien żiedlu aktar kanen li kien offra bl-aħlas l-arċipritt ta' Sannat. Dam jindaq sal-1940, meta nxtara wieħed ġdid. Fit-18 ta' April 1939, il-patrijiet qablu li jitolbu l-permess lill-provinċjal biex jibdlu l-organi u jġibu ieħor ġdid. Nifmu li tħajru wara li fil-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt kienu xtraw wieħed mingħand id-ditta Balbjani Vegezzi Bossi ta' Milan u rnexxa ħafna. Issa kien hemm ukoll ordnat ieħor għall-Knisja tal-Madonna tas-Sakru Kwor f'Taslima u għalhekk ġihom il-ħsieb li dan ta' Għawdex jinġib flimkien miegħu. L-ordni jidher li saret minnu fih għaliex id-ditta nar il-15 ta' Mejju 1939 wieġbet lill-provinċjal Patri Berardo Tabone u fil-waqt li tagħtu l-informazzjoni dwar l-organi għal Għawdex tipo organo d'akkompanjamento, għarfitu li kellu jintbat u jitqiegħed f'postu flimkien ma' dak ta' Taslima. Fl-ewwel ta' Settembru wkoll kienu qablu li l-ħlas isir brata ta' kull xahar. L-organi wasal minn Malta f'Awwissu 1939. Sewa 184 lira, 4 xelini u 8 soldi. L-aħħar rata tal-ħlas saret f'Marzu 1942 fl-eqel tal-gwerra. Tħallas mill-ġbir, barra l-għajnuna kbira li taw it-terzjarji tal-fraternità tal-istess Knisja. Dal-organi pneumatiku li verament isebba' Knisja, ma' żmien għadda minn tiswijiet li mhux dejjem saru kif kellhom isiru. Bla ma nidħlu fil-kapaċità ta' mimmessu fl-imoddi, ngħidu li r-riżultat kien li l-organi ma setax jindaq aktar. Il-ħsarat kienu estensivi. Iżda b'xorti tajba l-instab patri mużiċista, patri Jacqueline Grech, li approfitta ruħu miżjara f'Għawdex fl-1997 tar-restawratur speċjalista f'din il-għamla ta' organijiet Piero Piccioni minn Foligno. U wara li stiednu jara l-organi, ftiegħu miegħu li jsir ir-restawr. Ix-xogħol intemm fi żmien sena u sewa 4,500 lira Maltin. Dan b'xorti tajba għaliex l-organijiet li saru fl-istess żmien tiegħu tal-Knejjes ta' Ġiżu tal-Belt u tas-Sakru Kwor ta' Taslima, it-tnejn ma jistgħux jindaqgħu aktar jekk ma ssirilhomx tiswija estensiva. Il-festa esterna. Mill-karti li waslu sanna nafu, illi fl-1914 kien isir l-isparar. Dik is-sena, il-festa saret bejn 17 u l-21 ta' Ġunju, u l-isparar seta' jisir bejn is-6 ta' filgħodu u id-9 ta' bil-lejl, bħalma juri il-permess tal-pulizija. Dan l-isparar x'aktarx kien tal-maskli. Fl-1920 jissemma l-polvere da' sparo per San Antonio, u l-istess jingħata snin ta' wara. Fl-1914 kienu xtraw 12 petardi bronzo. Għandna nifmu li dawn huma maskli. L-ewwel festa ta' barra li għandna deskrizzjoni tagħha hija dik li saret f'Ottubru 1926 fl-okkażjoni tal-festi tas-seba' ċentinarju mill-mewt ta' San Franġisk. Saret il-purċissjoni bit-triq imdawla bil-fjakli u meta din daħlet il-Knisja, l-isqof Monsignor Michel Gonzi intona it-tedeum. Dakinar, daqqet il-banda la stella. Fl-1930 kienet daqqet il-banda il-prekursore tax-xewkija. Imma sentejn wara saret festa kbira oħra, biex tfakkar is-seba ċentenarju mill-mewt ta' Sant'Antnine, li hawn kien ġiet ċelebrat bejn il-21 u t-28 ta' Wissu 1932 b'solennità kbira. Kien gwardjan patri u golim merċieqa, u li t-lemminija tiegħu f'dawn il-festi kien il-kaxxier is-Sur Paolo Xortino. Fil-Knisja kienet saret Akkademja Musiko Letterarja bil-kor u l-orkestra immexxijin minn Maestro Giuseppe Giardini Vella. Skont il-permess tal-Pulizija, nafu li daqgħu tliet banet: La Stella, San Giuseppe u La Valette. Għall-ewwel darba wkoll għandna l-armar ta' triq bl-elettriku ipprovdut minn ġeneratur, xogħol il-kuntrattur Francis Ketkuti tal-Marsa, li wara damal ħafna snin oħra jarma d-dawl. Nhar 12 ta' Ġunju 1944 kien ġie teġis li l-festa terġa' tibda ssir bħas soltu. L-ewwel tliet snin tal-gwerra il-festa jidher li ma saritx, jew tal-inqas ma saritx kif kienet issir soltu. Is-sena ta' wara, 1945, saret bejn is-26 u 30 ta' Ġunju. Tissemma f'din is-sena l-purċissjoni, iżda madwar il-Knisja. Wara l-qasar tkanta t-tedeum, l-isqof ta' il-barka, u wara li tispiċċa l-funzjoni, naqraw fil-programm, il-banda La Stella tgħaddi bil-marċ mit-triq tal-Knisja, u wara id-doq programm fuq it-suntir tal-Knisja. Fit-12 ta' Jannar 1946, il-Papa Piju 12 għamel dottur tal-Knisja il Sant'Antnine. Il-festa ta' dik is-sena saret bil-kbir fil-jiem mill-11 sa' 28 ta' Ġunju. Lejlet il-festa ħadet sem il-Banda Leone, għamlet marċ u wara programm. Kien hemm ukoll il-lob tan-nar. Il-għada, nar il-festa, wara l-qasar saret il-purċissjoni fi triqat ta' barra. Il-banda La Stella daqqet marċi u wara programm. Wara din is-sena il-proċessjoni ta' Sant'Antnin fi triqat baqgħet issir. Dwar il-banet sibna li minn l-1953 tissemma l-Viktri tax-xara, ma tissemmix aktar La Stella u tieħu post ta' Leone. F'xi żmien wara l-1967 din ukoll twaqfet u bdew jieħdu sem dawk tax-xara tan-Nadur u Għajn Sielem. Mal-banet ta' min isem il-ħruq tan-nar u l-armar ta' triqat. Iż-żgħażagħ u l-irġiel lanqas ma jonqsu li jagħtu daqqatit sew fl-armar ta' barra li kompli jagħti ħajja lill-festa li x'aktarx taħbad l-ewwel waħda fil-kalendarju tal-istaġun tal-festi f'Għawdex. La qegħdin insemmu l-festi ta' min iżid kelma fuq il-festa tal-Miliet. Fil-bidu billi l-Knisja tagħna mhix parroċċa, il-quddisa tal-Miliet ma kinitx tista' ssir f'nofs il-lejl. Dan kien dritt tal-parroċċi biss. Hekk il-quddisa kienet issir fil-għodu kmini. Fl-14 ta' Diċembru tal-1945, il-patrijiet talbu lill-isqof biex jagħtihom permess ħalli jagħmlu l-festa bil-lejl. L-isqof ħames tim qabel il-Miliet wieġeb li ma jrix li jsir tibdil, u l-festa kompli tissir mas-sebħ. Damet issir hekk sal-1947, meta nhar 18 ta' Diċembru ingħata l-permess biex għall-ewwel darba tibda ssir f'nofs il-lejl. Dakinhar għamel il-pritka dwar it-twelid ta' Ġesù in-Novitz fra Ġagbu Mikallef, illum Patri Ġwann. Opri oħra. Il-Knisja kompli tilbes, mhux biss bl-ilbies ta' kuljum, iżda wkoll b'dak tal-festa. Insemmu l-erba' kapeb tal-ħarir li irregalat permezz ta' Patri Luigi Attart il-Markiża Anna Buġeja, li jisima jidher spiss fost il-benefatturi tal-patrijiet. Għamu 14 lira. L-ewwel vija sagra minn Patri Ċesal li msejħa tal-Morkazi li kella gwarniċ indurat, issa sar tibdil fija, u l-indurator Salvatore Brinkat ta' Triq San Kristofru l-Belt tħallas 18 lira u 3 liri u 12 xelin talli indura 7 gandliri. Fil-waqt li l-Arġentir Antonio Azzopardi ħażew ċliri tal-Arġentatura tal-Biba tat-Tabernaklu. Il-Kunvent, il-Knisja u l-aktar il-Kopla għaddew mill-prova ta' terremot li ma kienx ħafif. Saru xi tiswid fil-Knisja, kompresa la kupola, dalle krepature kawżate dal-terremoto. Hawnhekk issir referenza għat-terremot kbir ta' 28 ta' Diċembru 1908 li kellaqad bisħiħ lill-Messina. Erida kważi għal kollox u ħalla eluf ta' vitmi. Hawn fil-gżejjer tagħna inħassew u saru bosta ħsarat fil-bini. Il-Knisja kienet ilha lesta sentejn biss. Milli jidher il-konsenturi fil-kunvent u l-kopla deru żmien wara biex it-tiswijiet saru fl-1911. Aktar dwar l-istatwi. Kif wieħed jista' jaħseb in-nies u l-patrijiet xtaqgħu statwa titulari sabiħa? Min kif wieħed jista' jaqbad din li għandna llum hija t-tielet waħda. Bejn Ottubru 1902 u frar 1903 tħallsu li Luigi Portelli min-Nadur seba liri ta' statwa ta' Sant'Antnin. Dan Luigi Portelli kien negozjant u aktarx li kellu xi konnessjoni ma' Marsilja. Fl-1906 nerġgħu niltaqgħu miegħu jitħallas 5 liri ta' statwa ta' San Mikil in Carto Pierre. Dawn iż-żewġ statwi skont Patri Odori Grima ġew minn Marsilja, xogħol tad-ditta Galar, fl-imkien mal-oħrajn ta' San Rafael u ta' San Franġisk. Din swiet 17 lira. L-istatwa ta' Sant'Antnin ftit żgħira fl-1923 sabet ruħha fil-Knisja tal-Qasri. Nistħajjel li din l-istatwa żgħira imbellet fil-Knisja hekk li fl-1910 insibu li saret oħra. Din id-darba minn Carmenu Mallija il-Ludi statwarju magħruf minn ħall-qormi. Dan ħadem ukoll 3 loppi tal-lampiri blanġli u tagħhom tħallas 3 liri u nofs. Din l-istatwa ta' Sant'Antnin ta' Mallija barra mill-bambin fit il-qaddis kellu ħdeħ tfajjel li qed joffri ħobża. Illum l-istatwa bla tfajjel għadha teżisti u tintrama barra fi żmien il-festa. L-istatwa titulari tal-lum. L-istatwa li hemm illum saret fl-1923 xogħol fil-karta pesta li ħadimha l-istatwarju Taljan il-Kavallier Luigi Cucci minn Lecce. Milli jidher saret ukoll xi tiswija jew tibdil fuqha mill-ewwel għaliex intefqu 2 liri u nofs f'restawr. Jingħad li l-artista għamilha biex tibqa' f'niċċa u mhux biex toħroġ barra. Għalhekk irfinawha aktar fuq in-naħa ta' wara. Il-pedestal tagħha ma sibniex min għamlu. Fl-Ulju tal-1924, Xandru Attart li kellu l-fabbrika ta' xema fħal qormi tħallas ta' 6 xemat kbar ifjuriti għal quddiem l-istatwa. Din l-istatwa sabiħa għandha l-bambin kif ngħidu jisraqlek ħarstek. Għandu wiċċ u għada stupendi. In-niċċa ta' Sant'Antnin u San Franġisk fl-1966 ġew iddekorati mill-iskultur Alfred Camilleri Cauchi. U s-sorijiet tal-monasteru ta' Sant'Ursula tal-Belt ħadmu fl-1963 ghirlanda tal-Granutel għalma l-istatwa ta' Sant'Antnin. Imma statwa tal-karta pesta isri l-arrestawr ta' spiss. Fl-1971 reġgħet ġiet restawrata fl-okkażjoni tal-festi b'tifkira tal-25 sena minn mindu Sant'Antnin ġie dikjarat dottur tal-Knisja. Din id-darba l-ilbis tal-bambin ġie indurat minn Willi Attart tar-Rabat tal-Imdina. U mill-ġdid fl-1986 sar restawr sħiħ minn Michael Camilleri Cauchi. Imma l-isbaħ tifkira kien ir-rigal li għamel il-benefattur is-Sur Paolo Grech meta ta' ġilju tal-filogranu tal-fidda għal idejn Sant'Antnin. Saret ukoll ir-raġġiera ta' maras il-qaddis, pariċċ il-ġilju. Sentejn wara saru l-erba anġli għal fuq il-bradella. Fl-20 ta' Ġunju 1974 kien ġie deċiż li ssir bradella ġdida artistika. Xewq antika. Fit-12 ta' Marzu 1974 jingħad li din kellha tinħadem fuq id-disinn tal-pittur Paolo Camilleri Cauchi mill-mastru d'axxa Mikil Vella ta' Ċikka min-Nadur u bil-għajnuna tal-benefattur li diġà semmejna is-Sur Paolo Grech tal-Borqom. L-erba' anġli ħadimhom l-iskultur Michael Camilleri Cauchi. Statwi oħra. Statwa oħra ta' Sant'Antnin hija dik li naraw ftar fit-taraġġ ta' Tzuntir. Din saret fl-1914 u ħadimha Carmelo Zammit miż-Żurrieq. Tħallset minn Giuseppe Coleiro minn ħall-qormi li flimkien maħutu kellhom l-imħażen tal-imbit fit-triq tal-Knisja. Il-pedestal, kolonna li tqiegħed fuqha Sant'Antnin, inħadem il-bennej Giuseppe li m'għandniex il-kunjom tiegħu mix-xara. sewa 6 liri u 15 il-xelin li nofsom ħallasom Giuseppe Caruana tal-Lewżu. Statwa oħra tal-ġebel li turi t-tannija ta' San Franġisk ma' San Domingo t-edet fil-kjostru. Ħadima Giuseppe Agius minn Rabat Għawdex fl-1936 u swiet 7 liri li ħalsu għali għal-patrijiet. Dan il-kjostru sabiħ kien ġi miksib il-madum fl-1951 u ħalset għalih is-sinjura Agostina Azzopardi om Patri Daniel. Dal-aħħar f'April tal-1995 ingħatat dera ġdida lill-kjostru mid-designer is-Sur Renzo Borch Grek u saret niċċa tal-ġebel għall-istatwa. Laqgħet ngħidu fuq l-istatwi ta' min iżid aktar tarif dwar statwi oħra. Meta l-patrijiet kienu għadhom f'Tagliex fl-1899 jissemma Lecce Omo, li probabilment u dak li llum u magħruf bħala Ġesù Nazzareno. Li nhar l-14 ta' Ottubru 1933 kien ġi deċiż li jitqiegħed fejn hu llum, ħdejn il-bieb laterali li jagħti għal barra. Jingħad li kienet fil-kunvent tal-Belt. Fil-ġnien tal-kunvent kien hemm statwa antika tal-ġebel ta' San Pawl. Din inġabet hawn fl-1904 qabel ma tlestiet il-Knisja. Din illum tinsab ikkonservata fil-Biblioteka Provinċjali fil-Kunvent tal-Belt. Kien hawn ukoll statwa żgħira oħra tal-ġebel ta' San Blas li nġabet min-Nadur. U Fra Manuel Cassar bidlilha l-mitra f'berettin biex ġiet ta' San Bonaventura u tqiegħet fit-tarf tal-ħajt tal-ġnien fejn illum jinsab iċ-ċentru. Fl-1950 żdiedet statwa żgħira tal-Madonna ta' Fatima u oħra ta' San Carlo minn Sezze li ħadem Wistin Kamilleri fl-1961 li swiet 21 lira. Din illum tintrama barra fil-festa ta' Sant'Antnin. Fl-1994 mir-Rabat tal-Imdina inġabu hawn l-istatwi tal-Beatu Juan Dun Scotu, Sant'Antnin u tnejn oħra li kienu jagħmlu l-istatwa ta' Santu Kruċ, li l-proċissjoni tagħha ma beqgħetx issir. Għadkom kemm smajtu il-Franġiskani fajn silem ta' Patri George Aquilina. Illum rajna id-disa kapitlu, għada inkomplu naqraw aktar kapitli. Thank you.